Кілька саат жети Ууд Азаттык радиосу. Кумтар маселеси кайрадан көңүл чордонунда. Башкы прокуратура козгогон иш боюнча компанияда тинтүү жүрдү. Буларда депутаттар тез арада бир жаңсыл келишимге жетүү зарылдыгын айтышууда.
Мына жакында 25 миллион долларга чыгым келтирген акцияны да айтты. Унчукпай отуруп берди. Келишимди созуп атат, ага унчукпай отурат. Эми мынтип дивидендтерди бир эмес экинчи жолу алып чыгып кетип атат.
Украинанын чыгышындагы кырдаал акыркы жумаларда кайрадан курчуп, бул дүйнөлүк коомчулукту кооптондурууда. Борбаразия президенттеринин акыркы убакыттардагы жүрүшү, Орусия менен мамилеси тууралуу кенен талкуулайбыз.
Каримовдун да бир мүддөсү өзүнөн кийинки мурагерге Кремль кепил болсо деген ой, ал Ресей ол үчүн оган өзүнүн экономикалык талаптарын коёт.
Муну өңүт берүүсүнөн тыңдасаңыз болот. Күндөн энергия алып бир нече күн комбой учуп жүрүүчү учак сынактан өттү.
8145 километр аралыкты 118 саатта же дээрлик 5 күн 5 түндө эч жерде токтобой учуп өткөн.
Бул тууралуу илим жана технология түрмөгүндө сөз болот. Бүгүн ишемби 30-апрель. Микрофондо Али Токтокунов, кутман күнүңүз менен. Адегенде Санжар Эралиевден жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы? Бүгүн коргоо кеңеши чек ара коопсуздугун талкуулоо үчүн жабык жыйынга чогулат. Алар Чыга мамлекеттик резиденциясында кезектеги жыйында чек араларды бекемдөө, коопсуздукту күчөтүү маселесинен тышкары жаза аткаруу тармагындагы абалды караларын президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Отурумдан кийин коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров жалпыга маалымдоо каражаттарына маалымат бермекчи. Кыргызстанда чек ара коопсуздугу курч көйгөйлөрдүн бири, Өзбекстан жана Тажикстан менен чек араларда талаштуу аймактар көп болгондуктан маал менен чыр-чатактар катталып турат. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри жакынкы чыгыш лидерлеринин жаңымууну ислам мамлекети жана аль-Каида экстремисттик топтору менен күрөштү бекемдөө үчүн бардык чараларды көрүп чөлкөмдөгү саясий жана экономикалык абалды өзгөртөт деп билдирди. Аль-Хурра телеканалына берген маегинде Джон Керри жакынкы чыгыштын өзгөчө Сауд Арабиянын лидерлеринин турумдары бекем экенин айтты. Ошондой эле Иракта саясий өзгөрүүлөрдү ишке ашырууга чакырды. Соңку маалыматтарга караганда аталган террордук уюмдардын көптөгөн лидер тындым болуп, согушкерлердин активдүүлүгү кыйла азайды. Жогорку кеңештин депутаты Лунара Мамытова мандатын тапшырууга арыз жазды. Бул тууралуу өзү Facebook'тагы баракчасында билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясына арызды 29-апрелде жазганын белгиледи. Арыздын көчүрмөсүндө интернетке жайгаштырып, ордуна Улукбек Ормонов келерин маалымдады. Мамытова кызматтан кетүү себебин ачык айткан эмес, анын билдирүүсүндө мен үчүн адам бойдон калуу башкы максат. Кыргызстандын саясий чөйрөсүндө аз убакыт болсом да, саясаттын анык жүзүн биле алдым деген сөздөрү бар. Лунара Мамытова былтыр күзүндө өткөн парламенттик шайлоодо Бир Бол партиясынан депутат болуп келген, бирок баштан эле жогорку кеңеште жарым жылдай элештеп, ордун башкаларга бошотору тууралуу сөздөр жүргөн. Центеранын акциялары арзандап кетти. Бишкектеги Кумтор Голд компаниясынын кеңсесинде 28-апрелде укук коргоо органдары тинтүү жүргүзүп, кылмыш ишке керектүү маалыматтар алынгандан кийин Торонтодогу баалуу кагаздар биржасында Центеранын акциялары 10% арзандап кеткени кабарланды. Акча бар порталынын маалыматы боюнча, кечээ түшкө чейин акциянын бир данасы $5.77 бааланса, түштөн кийин $5.20 ылдыйлаган. Кумтор Голд канадалык Центра Голд компаниясына тиешелүү. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Кумтор Голд компания ишканасында каржылык мыйзам бузууларга орун берилгенин, акча каражаттар мыйзамсыз чыгарылып кеткенин жөө келтирип, кылмыш иши козголгонун бышыктады. Түнкү карышкырлар Москва Берлин мото жүрүшүн баштады. Ага байланыштуу Польшанын Москвадагы элчиси Катажина Пильчинскиянын алынч Орусиянын тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Орус өкмөтү андан поляк бийлиги жыл сайын уюштурулуучу мото жүрүшкө уруксат берүүсү керектигин сурады. Буга чейин Польша орусалык байкерлердин өлкө аралап өтүүсүнө макул болгон эмес эле. Өздөрүн түнкү карышкырлар деп атаган топ жеңиш майрамына карата жыл сайын Европанын бир катар мамлекеттерин аралап мото жүрүш уюштурушат. Алардын акыркы чекити Берлин болот. Топтун лидери Александр Залдустанов Европа биримдигинин жана АКШнын кара тизмесине киргизилген жана аталган аймактарга кирүүсүнө тыюу салынган. Ага карабай түнкү карышкырлар 29 апрелде эртең менен Москвадан жолго чыгышты. План боюнча алар Беларусь, Польша, Словакия, Австрия жана Чехиядан өтүшүп 9 майда Берлинде болушат. Бириккен улуттар уюмунун Сириядагы жумушчу тобунун башчысы Ян Йегланд акыркы суткадагы кырдаалда апаттын четкенчеги деп сыпаттады. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматына ылайык, 28 апрелде Алеппо шаарындагы бомбалоодон 61 адам мерт кетти. Бул калада президент Башар Асадтын күчтөрү менен козголоңчулар ортосунда кагылышуу 22 апрелден тарта күчөп кеткен, андан бери 150 чамалуу адам набыт болду. Германия Кыргызстандын 13,5 миллион евро карызын кечти. Бул тууралуу Германиянын Кыргызстандагы элчиси Петер Рудольф Шольц кечээ карызды кечүү боюнча өткөн маалымат жыйын учурунда билдирди. Ага Кыргызстандын каржы министри Адылбек Касымалиев менен Германия өнүктүрүү банкынын өкүлү Томас Леман катышып, немис тарап карыздын жоюлганы боюнча документти тапшырды. Аталган банк бул акчаны инфраструктуралык долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн берген болчу. Каржы министрлигинин маалыматына караганда, бул каражатка 34 социалдык мекеме курулуп, 1 миллиондон ашуун бактарга отургузулду. Ошондой эле каражат кургак учукка чалдыккандарды керектүү тамак-аш менен камсыздоо үчүн да сарпталган. Эми Кыргызстандын Германияга 73 миллион еврого жакын карызы калды. Чеченстанга Кыргызстандагы жаңгактардын көчөттөрү отургузулуп, бакка Кыргызстан деген ат берилди. Кыргызстандык ишкерлердин демилгеси менен Оштон 1,5 миң түп жаңгак көчөтү атайын муздаткычы бар жүк ташуучу унаа менен жаздын башында Чеченстанга жөнөтүлгөн болчу. Чеченстан жетекчиси Рамзан Кадыровдун атайын буйругу менен Грозный шаарынан 5 гектар жер аянты бөлүнүп, жаңгак багы тигилди жана ал жерге Кыргызстан деп ат коюлду. Кыргыз жаңгактары Чеченстандын Шатой деген районуна да отургузулду.
Рахмат, жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Мунун баарын Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби даректеринен окусаңыз болот. Эми аба ырайына токтоло кетейин. Кыргызстанда 30 апрелден 6 майга чейин аба ырайы өзгөрүлүп турат. Нөшөрлөгөн жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Абанын табы төмөндөйт. Бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 17-22 метрге чейин жетиши эскертилүүдө. Абанын табы Чүйдө 15-20 градуска чейин көтөрүлсө, Суу Самырда 8-13 градуска чейин жылыйт, Таласта 13-18, Баткенде 21-26, Ош менен Жалабатта 23-28 градуска чейин жылыйт, Ысык Көлдө 11-16 градуска чейин жогоруласа, Нарында 10-15 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо 0--5 градуска чейин аба сууйт. Бүгүн Бишкекте жаан жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын табы 16-18 градуска чейин көтөрүлөт. Кадырман угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк. Башкы прокуратура Кумтор Gold Company ишканасындагы каржылык мыйзам бузуу боюнча кылмыш ишин козгогон. 28 апрелде кечке жуу компаниянын Бишкектеги башкы кеңсеси тинтилип, керектүү документтер, материалдар алынды. Кумтор алтын кенин иштеткен Центра Gold компаниясы соңку окуяга байланыштуу эл аралык сотко кайрылаарын эскертип билдирүү жасады. Акыркы жагдайга Элеонора Бейшенбек кызы токтолот.
Кумтор ишканасындагы каржылык мыйзам бузууларды иликтөө үчүн башкы прокуратура, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министрлиги жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын өкүлдөрүнөн турган тергөө тобу түзүлдү. Башкы прокуратуранын басмасөз өкүлү Нурлан Тагаевдин ырасташынча, акчаны мыйзамсыз чыгарган фактылар аныкталды.
Тергөө тобу тарабынан Кумтор Gold Company акционердик коомунан активдик каражаттарды мыйзамсыз сыртка чыгаруу байланышкан финансылык мыйзам бузуулар фактысы боюнча кылмыш иши тергелүүдө. Ушуга байланыштуу кылмыш ишине керектүү документтерди жана башка маалыматтарды алуу максатында тергөө тобу тарабынан Кумтор Gold Company'нин имаратында тинтүү жүргүзүлдү. Жакынкы күндөрдө Кумтор Gold Company жетекчилеринин жана кызматкерлеринин катышуусунда тиешелүү тергөө амалдары да жүргүзүлөт.
Кыргыз өкмөтү жана Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы Кумторго байланыштуу соңку окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Алар да Центра Gold Бишкектеги кеңсесинин тинтилишине байланыштуу болду. Кыргыз өкмөтүн зекиген мааниде дароо билдирүү жарыялады. Анда компанияда дивидендтерди бөлүштүрүү 2009 жылдагы эки тараптуу келишимдин негизинде жүргүзүлөрү айтылган. Эгерде тараптар тил табышпаса, эл аралык сотко кайрылаарын эскерткен. Каржылык мыйзам бузууларга байланыштуу мындан 2 жыл мурун Кыргыз Алтынынын ошол кездеги жетекчиси Дилбер Жапаровго кылмыш иши козголуп камакка алынган. Ага кыргыз өкмөтү менен кеңешпей туруп 200 миллион доллар дивидендди Центрегол компаниясына которуп берген деп айып тагылган. Бул иш боюнча былтыр жылдын этегинде райондук соттун өкүмү чыккан. Ага ылайык Жапаров 3 жыл жата камакка кесилген. Бирок тергөө абагында отурган күндөр эсептелип, көп өтпөй эле боштондукка чыккан. Мурунку вице-премьер-министр Кыргыз Алтынынын мурунку жетекчиси Токон Мамытовдун мамында Кумтөрдө иштеткен Центрегол компаниясы дивидендтерди бөлүштүрүү боюнча ошол тажрыйбасын азыр деле улантып жатышы мүмкүн.
Акционерлер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча дивидендтер март-апрель айларында эсептелиш керек да. Кабылар баягы жылдын жыйынтыгы болбой эле ноябрь-декабрда чечип, ошондо Кумтор Кыргыз Республикасынын мыйзамын бузуп, ошондон ушундай чечим кабыл алып койгон деп туруп, кылмыш ишин козгогон. Кийинки жылдарды дагы булар ошондо аракеттенген да, өзгөчө жана кыргыз өкмөт айтпадыбы, биз сүйлөшүү процессин токтотуп, сүйлөшүү процесстен чыктыбыз деп койбодубу премьер-министр Сариев. Мына ошондон кийин булардын баягы ушул кадамга барганыбы, ошол мыйзамсыз кадамдары билинип калып, анан укук коргоо органдары жана генпрокуратура чара көрүп атат да, туптуура чара көргөнү.
Ген маселелери боюнча эксперт Кубаныш Ыркулов Кумтөргө байланыштуу соңку кылмыш ишти тергөөдө жүйө менен далилдер салмактуу болушу керек деп эсептейт.
Тергөө иштери боло берет, анан аягында кээде натыйжа болот, кээде жок да болуп калат. Туура эмес, не подтвердилось деп коюшу мүмкүн да. Эми Кумтор деген личная компания деп коет. Эл аралык биржалардагы акциялар жайгаштырган. Алардын акция жана башка финансы жагынан аябай контролү аябай эле күчтүү болот да. Негизи мындай эл аралык эмеси менен критерийлер менен анан биржадан дагы аябай катуу көзөмөлгө алышат да. Анан бул жактан кандайча болуп кеткенин дагы ушул караш керек.
Ал арада соңку окуялардан улам Кумтөрдү улутташтыруу маселеси кайрадан көтөрүлө баштады. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов азыркыдай шартта улутташтыруу жалгыз арга экенине токтолду.
2001 жылдан бери мышык тычкан кылып ойноп келет. Болгондо да өзүбүздүн кол менен жасап атат. Улутташтыруу деген бул кардинальный чечүү. Алар биринчи кыргыз коомчулугун 3-4 бөлдү. Бирөө улутташтыруу десе, бирөө улутташтыруу чыккынчылык деп чыгат. Бирөө алар менен иштеш керек, экономикасы отуруп калат деп чыгат. Ошентип 2-3 бөлүп туруп, алар эң негизгиси өз кызыкчылыгын түртүп жатпайбы. Мына жакында 25 миллион долларга чыгым келтирген акцияны да айтты, унчукпай отуруп бердик. Келишимди созуп атат, ага унчукпай отурабыз. Эми минтип дивидендтерди бир эмес экинчи жолу алып чыгып кетип атат.
2010 жылы апрелдин кылабынан шаар менен келген бийлик Кумтор маселесин чече албай келет. Буга чейинки бир канча жолку сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учураган. Кумтордун айынан өкмөт башчыдагы кызматтан кеткен эле. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Буларда маселенин экологиялык өңүтүн дагы эстен чыгарбоо керек. Кумтордогу экологиялык абалды иликтеген өкмөттүк комиссия 2015 жылы негизинен мөңгүлөрдүн абалына көңүл бурду. Бул комиссиянын мүчөсү мөңгүлөр боюнча Адис Рыскул Усубалиев Азаттыкка курган маегинде комиссиянын бүтүмүнө жараша парламентте мөңгүлөр жөнүндө мыйзам кабыл алынат же суу кодексине өзгөртүү киргизилерин белгиледи. Ушул тапта атайын экологиялык чыгымдарды кандай стандарт менен эсептөө жагы да аныктала электигин Усубалиев кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Өкмөттүк комиссия негизинен мөңгүлөрдү көңүл бурушту. Анткени мурунку парламенттин чакырылышындагы депутаттар, Эркин Улиман кызы баш болгон депутаттар мөңгүл боюнча мыйзамды иштеп чыкпады беле. Ошонун негизинде ушул мөңгүлөрдүн жоголуп баратышын, кыйрап баратышын көтөрүшүп анан ошону 2 жылдан бери ушул мөңгүлөр актуалдуу болуп атты да ошол жактачы. Азыр биздин парламентте ушу өкмөттүн алдында ушу же өзүнчө мөңгү жөнүндө законду кабыл алабызбы же болбосо суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп ошондой маселелер турат да. Азыркы күндө ошол өкмөттүн комиссиясынын негизинде ошол жыйынтыктарын эске алып анан биздин парламент биздин өкмөт андан аркы алдыга жылатып ошолорду эске алып туруп
иликтөөңүздөрдү аяктап аткандагы жыйынтык кандай болду? Ушу Петров менен Давыдов мөңгүлөрүнүн канчасы эрип жок болду? Көрсөткүчтөр кандай?
Кумтор ОПЭдин компания ушул жактагы мөңгүлөрдүн баарын талкалап атат. Деки эле 2-3 мөңгү эмес, ошо жердеги Ак Сыйрак тоо массивиндеги мөңгүлөрдүн баарына зыян келтирип атат деп ушундай көз караштар бар болчу да. Биздин комиссиянын негизги милдети ошолорду иликтеп чыныгы Кумтордун ролун ошо мөңгүлөргө тийген таасирин жана андан сырткары климаттык же болсо жаратылыштын факторлорун ачып көрсөтүш керек болчу да. Жыйынтыгында мындай деген инсара келдик. Эми азыркы кезде кумтөр сөзсүз алтын дээнин ошо мөңгүнүн астында, Давудов мөңгүсүнүн астынан алып аткандан кийин сөзсүз ошо жердеги Давудов мөңгүсү аябай кыйрап очурап атат. Айрыкча ошо Давудов мөңгүсү анан кошуна жаткан мөңгүлөр бир аз андан таасирин тийип атат. А бирок жалпы жоомунан ушу Ак Сыйрак массивине кумтөрдөгү дээни, кумтөр дээни жалпы Ак Сыйрак массивиндеги мөңгүлөргө таасири мындай жок десе деп жыйынтыкка келди да. Анткени жалпы Ак Сыйрак массивиндеги жана башка Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн баары эле жалпы глобалдык климат негизинде кыскарып азайып бараткандыгын далилдеп жыйынтыкка келдик да.
Экинчи бир маселе катары бул ушу кумтөрдө комбинатта өндүрүштөн чыккан калдыктарды сактоо. Мисалы үчүн азыр калдыктардын көлөмү ушул тапта канчага чейин өстү? Ушу калдыктарды сактай турган жана дамбанын дубалы ушул тууралуу маселелерди карадыңар да.
Эми ал жөнүндө биз комиссиянын эмесинде ал жөнүндө дамба жөнүндө маселени караган жокпуз. Анткени биздин негизги милдетибиз ушул мөңгүлөргө тийген таасири болчу да. Сөзсүз эми дамбанын бийиктиги азыр жылдан жылга өсүп атат. Улам ситуация контролго алынып дайыма көзөмөлдөп турат деп айтсак болот. Бирок сөзсүз ал жерин ар кандай иштер, коркунучтар бар келечекте.
Ошол эле кумтөр дарыясындагы суунун чөкмөсүн иликтегенде ал жерде оор металлдардын жатканы далилденген. Мурдагы АМЭК уюмунун иликтөөлөрүндө булар айтылган да. Анан бул маселелер деги эле каралып атабы же азыр коомчулук баардыгы тең мөңгү деп эле ушу мөңгүнү саясатташтырып эле ошол эле учурда башка экологиялык маселелер көз жаздымда калуудабы? Мисалы ошол эле кенден чыккан чаң канчага чейин учуп жетип таасирин тийгизип атат? Бул маселелер каралбай элеби азыр?
Жалпы жөнүнөн эми бүт баардык эле маселелер каралып атат. Эми мындай ар кайсы убактарда ар кайсы маселелер мындай басымдуулук кылып каралып атат да. Бирок сиз айткандай эң негизги маселелердин бул ошо кумтөрдүн айланасынан чыккан табигый суулардын мындай экологиялык таптарынын абалы да. Сөзсүз ал жерде ишкана болгондон кийин кандайдыр бир деңгээлде суулар булганып жатат, аны эч ким тана албайт. Давудов мөңгүсүнөн чыккан суулар өтө эле чындыгында аябай бирак нарын суусуна кошулуп атат да. Анткени ал жерде өндүрүштүк ишкана жүрүп атат. Ал жерде дайыма ар кандай короодолор, тоотектер сууларга эзилип, каларга эзилип, алар аягында ушул Давудовтон чыккан суу акыры кумтөр суусуна андан ары нарын кошулуп мындай улганыштар болуп атат. Маселеси ошол суулар эч кандай тазаланбай эле ушул нарын суусуна куюлуп жаткандыгы да. Ал эми экинчи жанагы комбинаттан чыккан суулар мисалы үчүн алар жанагы Кылсак Краншанын алабына алып куюлат да. Ал жерден сөзсүз аяктан тазаланып эки үч жылга өтөт тазалоо процесстерин, андан кийин нарын суусуна куюлат.
Петров жана Давыдов мөңгүлөрүнүн көлөмү 700 миллион метр кубтан азыр 200 миллион метр кубга чейин кыскарганы айтылып атат. Күнүнө 10 000 тоннага чейин музду жылдырышат. Ушул маалыматтар такпы? Сиздер иликтеп көрдүңүздөр да?
Эми биздин иликтөөлөр боюнча эми Петров мөңгүсү ал табигый шарт менен өзү кыскарып атат. Аякта эч кандай Петров мөңгүсүндө мындай адамдын таасири тийген жери жок. Ал жерден болгону эле Петров көлүнөн суу алышат. Ал эми Давудов мөңгүсү сөзсүз аябай адамдын таасири аркасында талкаланды. Биз айтпадык мисалы үчүн эгерде Давудов мөңгүсүнө тийбей койгондо ал Давудов мөңгүсү деле Петров мөңгүсүндөй жылына бир 25-27 метрге кыскарып отурмак да. Азыркы учурда андай эмес. Ал жерге анткени мөңгүлөр талкаланып бир жерден алып экинчи жерге төгүлүп болгону менен адамдын таасири менен мөңгү өзгөрүп жокса кыскарып жазда айтып атат да.
Экология боюнча өкмөттүк комиссиянын жыйынтыгында экологиялык чыгымдардын акчалай көрсөткүчү аныкталдыбы?
Азыркы күндө конкреттүү ошол методика менен төлөө же болбосо мурунку кумтөр төлөп жүргөн акчага менен төлөө деген процесс ачык турат да. Анткени бир келишимде берилет канча алыш керек ошо экологиялык чыгымга акчаны. Кайсы методика менен алат керек, методика дагы иштелип чыга элек. Ушундай ачык маселе болуп турат да азыр.
Кесиптешим Гүлайма Шакеевнин суроолоруна кумтөрдөгү экологиялык абалды иликтеген өкмөттүк комиссиянын мүчөсү мөңгүлөр боюнча адис Рыскул Усубалиев жооп берди. Уктуруубузду улантабыз.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кадырман угарман, эми эл аралык баянга келсек, Украинанын чыгышындагы кырдаал акыркы жумаларда кайрадан курчуп кетти. Бул тууралуу бейшембиде Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде айтылды. Киевтин өкүлү болсо, маселени саясий жол менен чечүүгө чейин жикчилдер менен ок атышпоо макулдашуусунун кынтыксыз аткарылышын камсыздоо зарыл деп билдирди. Айнура Жекше кызы чоо жайына токтолот.
Талкуу маалында баш катчынын саясий маселелер боюнча жардамчысы Тайип Брук Зерихун 2014-жылдын апрелинде Украинанын чыгышында тутанган куралдуу жаңжалда ушул күнгө чейин 9333 киши каза тапканын жана 21396 киши жараланганын билдирди. Дипломат акыркы апталардагы эскалация 2014-жылдын августундагы эң жогорку чекке жеткенин белгилеп, тараптарды согуштук аракеттерден карманууга чакырды. Зерихун ошондой эле эки жак тең Минск келишимдерине ылайык түзүлгөн эл аралык мониторинг тобунун ишине тоскоолдук кылып жатышканын, бул негизинен жикчилер көзөмөлдөгөн аймактарга мүнөздүү экенин белгилей кетти. Украин тышкы иштер министринин орун басары Вадим Пристайко ушул жекшембиде белгиленип жаткан Пасха майрамы акыркы айларда кайрадан күчөгөн зордук зомбулукка чекит коюп, ок атышпоо келишимин бекемдөө үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзөөрүн айтты. Анын айтымында андан кийин бара-бара аскерлерди уруш тилкесинен чыгарып кетүү, миналардан тазалоо, гуманитардык проблемаларды чечүүгө өтсө болот. Украина маселесине арналган акыркы жыйын коопсуздук кеңешинде өткөн декабрда болгон эле. Бейшемби күнкү талкуу Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары Донецк облусунда акыркы апталарда аткылашуулар өтө көп катталып жатканын маалымдагандан кийин Киевтин өтүнүчү боюнча өткөрүлдү. Алсак уюмдун маалыматы боюнча 27 апрелде Донецк облусундагы Еленовка айылы аткыланганда 4 жай тургун набыт кетти. Өздөрүн Донецк элдик жумурияты деп атаган аймактын өкүлдөрү ал окуя үчүн Украина аскерлерин айыпташты. Ал эми Украина президентинин администрациясынын антитеррордук операциялар боюнча өкүлү Александр Матузяник трагедияга мыйзамсыз куралдуу кошуундардын Минск келишимдерин бузуп жатышы алып келгенин белгиледи.
Украин тарап миномет, оор артиллерия, башка техниканы, танктарды уруш тилкесинен макулдашылган аралыкка алып кеткен. Байкоочу миссиянын өкүлдөрү муну бир нече ирет ырасташкан.
Украинанын өкүлү коопсуздук кеңешиндеги жыйында Орусия Донбасстагы жикчилерди курал жарак менен камсыздоодо деген айыптоолорду конкреттүү маалымат менен бекемдеп, аймакка 34000 аскер жөнөтүлгөнүн, контингент орус куралдуу күчтөрүнүн жоокерлеринен жана чет өлкөлүк жергиликтүү согушкерлерден куралганын билдирди. Орусиялык генералдар жана офицерлер ошол мыкты куралданган мыйзамсыз кошуунга түздөн-түз буйрук берип көзөмөлдөп турат, деген Пристайко Орусиянын жикчилер курал жаракты жергиликтүү дүкөндөрдөн сатып алып жатышат деген ырасттоолорун четке какты. Акыркы жолу текшерүү жүргүзгөндө өзүм күбө болгондой, темир тезек саткан дүкөндөрдө ракета системалары же гранатомет турсун, түзүгүрөөк бир бычак сатып ала албайсың, деди Украинанын тышкы иштер министринин орун басары. Москва болсо Украинанын чыгышындагы жикчилерди курал жарак менен камсыздоодо деген айыптоолорду четке кагып келатат. АКШ, Франция жана Британия болсо расмий Киевтин дооматтарын колдоп, жаңжалга Орусиянын агрессиясы түрткү болгонун кайталашты. Бүгүн болуп жаткан окуяларга Орусиянын кошуна мамлекеттин суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн бузушу алып келди. Ал жараян Крымды оккупациядан башталып, Украинанын чыгышындагы жикчилерге масштабтуу аскерди колдоо менен коштолууда, деди Кошмо Штаттардын Улуттар уюмундагы элчиси Саманта Бауэр. Орусиянын өкүлү Виталий Чуркин болсо Украина коопсуздук кеңешиндеги талкууларга жамынып, өз армиясын Минск келишиминде нейтралдуу тилке деп таанылган чөлкөмдөгү шаар кыштактарды алуу үчүн колдонуп жатканын айтты. Кайым айтышты. Улуттар уюму пропаганда платформасы катары пайдаланылып келатат. Курулай сөздөр көп айтылып, Минск келишимдерин аткаруу боюнча бир да конкреттүү план жок, деп сындады Чуркин. Жана Орусия менен Украинаны мурункудай эле бириктирип жаткан Пасха майрамдалган ушул апта соңунда ок атышпоо сакталат деп үмүттөнөрүн кошумчалады. Франция, Германия, Украина жана Орусиянын тышкы иштер министрлери майдын башында жолугушуп, Минск келишимин аткаруу аракеттерин талкууламай болушту.
Айнура Жекше кызынын Украинадагы абал боюнча баянын уктук. Одо Азаттык радиосу жаңырууда. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Уктуруубузду улантабыз.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Илим жана технология жаңылыктарына келсек, учалчу, сыйкырдуу, килем жөнүндөгү жумок дагы бир нече жылдан кийин чындыкка айланышы мүмкүн. Андай жумокту чындыкка айланталчу Салярдык учагы 24 апрелде 2.5 күндүк тынымсыз сапарын карытып, Калифорниянын Сан-Франциско шаарына келип кондо. Ал күндөн кубат алып учат. 13 этаптан турган сапардын максаты жаратылышка зыянсыз жана толукталма энергиянын маанисине эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруу. Кенерек Амирбек Азам уулунан уксак.
Күндүн гана кубатын пайдаланган Solar Impulse 2 учагы 21 апрелде таңга жуук Тынч океандагы Гавай аралдарынан абага көтөрүлүп, Сан-Францискону көздөй сапар алган эле. Ал 4.5 километрден алыс аралыкты 2.5 күндө учуп өттү. Же орто чылдамдыгы 65 километр саат болду. Салярдык учакты абадагы 62 саат 29 мүнөт бою швейцариялык Бертран Пикард минди. Ал 24 апрелде Моффет аба майданында CNN телеканалына берген интервьюда эксперименттин максаты толукталып турчу жана жаратылышка зыяны жок энергияны пайдаланууну маанисин дүйнө коомуна шарданалоо деди.
So what we are doing today with Solar Impulse?
Биз бүгүн күн панелдерин пайдаланып, экологияга зыянсыз таза технология же толукталып турчу энергия эмне жасай аларын жана аны менен эмне жасаса болоорун көргөзүп жатабыз. Биз дүйнөдө жашоонун жакшы сапатын кааласак, энергияны эффективдүү пайдаланып, аны көбүрөөк үнөмдөшүбүз абзел. Бул жаратылышты коргогонго катар эле жумушчу орундарын түзөт, кирешелүү жана таза технологиялар үчүн базар.
Market for the clean technologies.
Solar Impulse учагын 58 жаштагы Bertrand Piccard, швейцариялык мекендеши 63 жаштагы Andrew Borsberg менен кезектешип минишет. Бул учактын канатына күндөн кубат алчу 17 000 батарея, күн панели орнотулган. Анын эки канатынын узундугу 72 метр же Boeing авиалайнеринин канатынан бир аз гана узун. Ал карбон буласынан жасалгандыктан салмагы орто чоңдуктагы автомобилдикиндей. Салярдык учактын дүйнөлүк саякатынын биринчи бөлүгү былтыр 9 мартта Бириккен Араб Эмирлигинин байтакты Абу-Дабиден башталган. Ал 3 жумалык сапар учурунда Оманга, Индияга, Мьянмарга жана Кытайга токтогон. 29 мартта Кытайдын Нанкин шаарынан Гавай аралдарынын борбору Гонолулуга багыт алган. Бирок аба ырайы күтүүсүз өзгөргөнгө жана күн батареялары ашыкча ысыктан бузулганга байланыштуу Жапонияга аргасыз конуп бир ай туруп калган. Нагоя шаарынан Гонолулуга учуп баратканда Андрю Борсберг күн панелдери менен учкан самолеттор үчүн абада узак болуу жана узак аралыкты басуу боюнча рекорд койгон. Ал 8145 километр аралыкты 118 саат же дээрлик 5 күн 5 түндө эч жерде токтобой учуп өткөн. Андрю Борсберг учуп бараткан 5 күндө йоганын көнүгүүлөрүн жана медитация жасап өзүн сергек кармаган. Пилот абада экенде Монаккодогу борбор менен такай байланышта болуп, багытын тактап турат. Ал эми тамакты жылуулук пакетин пайдаланып ысытып жеген. Пилоттор кол кабын жана бут кийимдерин да алдагы пакет менен ысытышат. Салярдык учагы үчүн 45 километр саат идеалдуу ылдамдык. Бирок күн чакчыйып турганда ылдамдыгын 2 эсеге чейин тездете алат. Ал эң эгиз учканда 8500 метр бийикке көтөрүлөт. Пилот 20 мүнөткө чырмалган кезде 1000 метр бийикте учат. Салярдык учак түнкүсүн күндүз топтогон энергиясын жагат. Баасы 100 миллион доллардан бир аз көбүрөөк бул долбоор 2002 жылы башталган. Бертран Пикарттын пикиринче, адамзат сапаттуу жашоону жана табигый байлыктарды сарамжалдуу пайдаланууну кааласа, каражатты жаңы жана алдыңкы технологияга көп бөлүш керек.
You know what is important with solar impulse?
Силер күн панелдери тез алга жүрүү үчүн эмес, эч токтобой жүрүү үчүн маанилүү. Бул коомго да чакырык. Себеби табигый байлыктар кыска мөөнөттүк пайда үчүн жок кылынууда. Биз насыяга жашап жатканыбызды, табигый ресурстар аз калганын жана болочокто жок болоорун унутуп койгонбуз.
Күндөн кубат алып иштеген бул учак дүйнөлүк сапарынын эмки табында 3 ирет токтоп, маарага жетиш керек. Обол Калифорниядан Нью-Йоркко учуп, андан соң Атлантика океанынын үстү менен Европага же Африкага багыт алат да бир токтоп алып, адеп учуп чыккан жери Абу-Дабиге барып конууга тийиш. Эгер баары алгач мерчемделгендей болсо, Solar Impulse учагы Абу-Дабиде былтыр август айынын этегинде болуш керек эле.
Узак убакытка бир дагы конбой уча турган учак тууралуу Амирбек Азам уулунун баянынан уктук. Эми кезекти жергиликтүү темага берели. Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада Бишкек шаарынын күнүнө арналган Пишпек Фрунзе Бишкек борборуна 138 жыл аттуу китеп көргөзмө өтүүдө. Ага Бишкек шаары тууралуу жазылган мамлекеттик коомдук ишмерлердин, окумуштуулардын, шаар башкаруучуларынын китептери, энциклопедиялык топтомдор, фото документтер, публицистикалык макалалар коюлду. Көргөзмөнүн катышуучулары бүгүнкү күндө Бишкек шаары борбор шаар деңгээлиндеги маданияттан өксүп турганын белгилеп жатышат. Иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып, андагы адамдардын оюн билди.
Мен 1947 жылы Бишкекке келгенимде ал убакта Фрунзе деген шаар болчу. Шаарда бир ашып кетсе менин оюмча 140-180 миң адам жашачу.
Деп эскерет ардегер Абдыразак Мокенов Бишкек шаарынын өткөнү тууралуу.
Көпчүлүгү бир этаждуу үйлөр боло турган баягы жекече үйлөр да. Ал убакта бир сейрек бир эки этаждуу, үч этаждуу сейрек гана үйлөр бар болчу. Шаарда эки асфальтталган көчө бар болчу.
Мокенов ушул шаарда билим алып, кийин шаардык аткаруу комитетинин биринчи катчысы болуп иштегенин кошумчалап, учурда Бишкек шаарында көптөгөн бийик үйлөр курулуп, архитектуралык жактан өсүп баратканын айтты. Шаардын 138 жылдыгына арналып өтүп жаткан көргөзмөгө эгемендиктин 25 жылдыгында бой жеткен жаш муун өкүлдөрү да келген экен. Алардын бири Эрлан Качкынов Бишкек шаары өнүгүп жатат деген пикирге макул эмес.
Чет мамлекеттерге чыгып көргөндө борбор деген нерсе бул өзү бир ыйык, мындай кооз, өзүнүн бир колориту менен өзгөчөлүгү болуп туруш керек да. Бишкек шаарында мамлекет тарабынан шаардын өнүгүүсүнө эч кандай деле иш жүргүзүлгөн жок. Азыр шаар өнүгүп жатса, кооз үйлөр, бийик үйлөр салынып жатса, бул деген жеке менчик фирмалардын гана жүрүшүнөн да, ушулардын өздөрүнүн бизнестин аркасында өнүгүп жатат. Ал эми азыркы учурда эч кандай өнүгүү деген жок. Керек болсо даяр парктарды сактап калуунун ордуна кыйып жок кылып атышат,
дейт Бишкек шаарынын жаш тургуну Эрлан Качкынов. Көргөзмөдө бир кезде өзүнүн жаштыгы калган шаардын сүрөттөрүн карап жүргөн Асанкожо Айткеев болсо борбор шаарга 50 жыл мурун келген экен. Ал бизге Бишкектин азыркы абалы менен кошуна мамлекеттин борборун салыштырып буларды айтып берди.
Бул эгемендик алгандан бери шаарыбыз кичине иш жылытпайт да. Менин өзүмдүн оюмча себеби бизге караганда мына берки карасаңыздар Өзбекстандын борбору Ташкент байыркы шаар, Ашхабад, анан Душанбе шаарларын карасаң ушунчалык кыска убакытта таанылыш болуп өзгөрдү. Ал эми Астана жөнүндө айтпай эле коелу. Бизде болсо азыр хаотичный үйлөр салынып, бир баягы ген план жок эле эметип атышат.
Айткеев Кыргызстандын жүрөгү болгон борбор калаанын коомчулукта кеп болуп жүргөн базар деңгээлине жетишине жемкорлукка аралашкан шаар жетекчилиги, мэрлердин тез тез алмашып турганы, ага кошул ташыл болуп жай тургундардын борбор калаага жасаган кайдыгер маданиятсыз мамилеси себеп болду дейт. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Алмаз Кененбаев борбор калаа өткөн мезгилде ар тарабынан кыйын кырдаалга туш болгону ырас экенин айтып, бирок шаардын келечеги жакшы болоруна ишенем деди.
Буюрса ошонун баарын келечекте көргөзөлүк деп атабыз. Азыр мына население да көп болуп атат, жашаган тургундар, ички миграцияларды тастап эметип алышыбыз керек. Эмнеге дегенде нагрузка көп, машине, унаалар көп болуп атат, общественный транспорт керек бизге. Биз мына чоң автобустар бүгүн шаар күнү деп 10 автобус тогузду коюп бердик, газ менен жүрөт.
Кененбаев шаардын көчөлөрүндө газ менен жүргөн көп орундуу коомдук транспорт көбөйсө жеке унаалар азайып жол бошойт эле дейт. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов өз сөзүндө быйыл шаардын 138 жылдыгына жана өлкө кемендигинин 25 жылдыгына карата борбор калааны жашылдандырууга жана түнкү чырактарды коюуга республикалык казынадан 52 миллион, ал эми шаардык казынадан 50 миллион сом бөлүнгөнүн билдирди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадыман угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Оодо жаңырган маалыматтарды толук уга албай калсаңыз, Азаттык чекит KG сайтына кирип, кенен чонон окуп, талулуу маселелерге пикириңизди калтырып, үн кошсоңуз дагы болот. Уктуруубузду улайбыз. Кезекте Азаттыктын өңүт апталык программасы, анда Борбор Азия региондагы коопсуздук, Орусия менен кызматташуу маселеси талкууланат. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Кадырлуу угармандар, кезекте Азаттыктын өңүт апталык программасы. Бул программабызда биз мына Өзбек президенти Ислам Каримовдун Москвага сапары учурундагы маселени талкуулайбыз. Ислам Каримов Москвага сапары учурунда Ооганстандагы туруксуздук жалпы регионго өтүшү ыктымал, талиптер менен өкмөттүн сүйлөшүүсүнө Орусия сөзсүз тартылыш керек деген пикирин билдирди. Мына ушул маселени талкуу үчүн биз талкуубузга Кыргызстандан генерал Токон Мамытов, Казакстандан саясаттануучу Амиржан Косанов жана Азаттыктын Өзбек кызматынын баяндамачысы Сыражидин Ислам катышмакчы. Саламатсыздарбы? Токон мырзан, да сизден баштасак, Ооганстандагы туруксуздуктун ушул Борбор Азияга, биздин регионго өтүүсү канчалык реалдуу, канчалык коркунучтуу?
2015 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин саясий аскерди кырдаал Афганистанда курчуп кетти. Өзгөчө Сириядагы окуялардан кийин Россиянын ава аскерлери катышкандан баштап негизи багыт ушул Афганистан жака көңүл бурулуп атат. Өзгөчө жанагы афган туркмен, афган тажикстан, афган өзбекстан чек арасы боюнча чек ара аймактарына жакын региондо кырдаал бир топ эле орчундап келатат. Мурда маалыматтар боюнча өзүңөр билесиңер, чет өлкөлүк эксперттер 5000ге жакын дедиле, мына жакын арада Россиянын аскери саясий эксперттеринин айтымы боюнча 7500-8000ге чукул болуп калды даярдалган боевиктердин. Ушул Фергана өрөөнүн кырдаалды баягы дестабилизацияга даярдыгын белгилеп кетип атышат да. Ошон үчүн
Токон мырза, ошол мурда регионго Өзбекстан ислам кыймылы сыяктуу топтор бир коркунуч туудурган эле да, азыр алардын активдүүлүгү байкалбайт. Ал эми талиптердин бийликте турган мезгилинде кошуна мамлекеттерге мындай коркунуч келтиргени байкалган эмес. Биз бир коркуп үркүүгөн негиз канчалык бар?
Негиз бар, өзүңөр байкасаңар, ошол эле жана силер атап кеткен ислам кыймылы болсо, эми бүгүн баягы талиптер менен интегралаштап кетти. Албетте өзүнчө бир бөлүп чыкканга оор, хотя алар өзүбүзчө батальонбуз, өзүбүзчө сол канат оң канатбыз деген мененчи, бирок бүгүнкү күнү талиптин ичинде деле биримдик жок.
Амиржан мырза, канчалык ушул коркунуч реалдуу сиздин байкашыңызча?
Енді қорқыныш тіпті жоқ деп айтуға болмайды. Өйткені жаңа генерал мырза атаған мемлекеттер, олар Қазақстанмен көршілес. Қазақстанның өзінің ерекшеліктері бар. Ал жалпы мына регион бойынша айтатын болсақ, әрине қорқыныш бар. Үміт үрей бар, өйткені ол тек қана идеялық, идеологиялық тұрғыда емес. Ол мына біздің екі түрлі жағдайға байланысты болады. Біріншіден, ол осы біздің региондағы әлеуметтік экономикалық жағдай, яғни қарапайым халықтың жағдайының нашарлауы, кеше ғана өзін экономиканың жемістерінің бір аралы деп келген Қазақстанның өзінде де үлкен қиын процесстер болып жатыр. Өзбекистан, Түркменстан, Қырғызстан, Тәжікстандағы жағдайда дәл қазірде осы халық жайнап жатыр деп біз айта алмаймыз, әртүрлі оған себептер бар. Сондықтан осы әлеуметтік экономикалық жағдайда осындай деструктивті күштер күшейе түседі. Екінші мәселе ол мына осы региондағы демократиялық процесстерге байланысты. Өткенде тоталитарлық жүйе, авторитарлық жүйе болғаннан кейін, билік басындағы басшылар ауыспағаннан кейін елдің наразылығы арта бастайды. Үхы. Сондықтан сырттан келген осы күштер сол наразылықты пайдалануы мүмкін.
Сырайзи мырза, мына ички маселені дағын мына Амиржан мырза айтып кетті. Ооганстанды айтып коркутуу менен ошол региондогу режимдер өздөрүнүн бийлигин бекемдөөнү көздөп жатпайбы?
Ушундай болушу мүмкүн. Чүнкү Өзбекстан дейлик, Тажикстанда авторитар бир давлет олорак танылды. Афганистандагы шымалый вилаятларда, Кундуз, Тахар вилаятларда Өзбекстан исламий харакатынын алдыңгы аскерлери, унлардын балдары гурух-гурух бар. Тахар, Даштыкала минтакаларда бар. Бу Кыргызстан менен Тажикстан менен чегерелерде жакын жерлерде жайлашкан. Исламий давлетте аскерлери менен хам алакалары бар. Чүнкү исламий давлетте ичинде өзбектер бар, уйгурлар хам бар. Бунларын аракети бирликте аракет этүү имканлары бар. Амма Өзбекстанда як Тажикстанда як Кыргызстанда булар келип бир hükümetlerde алуу күчү жок. Деструктив күчтөр бар. Өзбекстан ичкерисинде жок жерден düşman yaratuu siyaseti бүгүнкү күндө мавжут. Ва бар. Onlar Өзбекстан исламий харакаты, исламий давлет келип атыр деп Өзбекстан ичкерисиндеги адамдардын ыктисадий эркиндиктерин бууга аракет кылып атат. Чүнкү ыктисадий экономикалык шарайыттар жакшы эмес.
Чындыгында Афганистанда кырдаал начар жагына ооганы бардыгына көрүнүп турат. Мына талиптер жазгы чабуулун баштап Кундуз провинциясында бир топ кагылышуулар болду. Кабулда болсо кечээ жакында көп кишилердин өлүмүнө алып келген теракт болду. Мына ушундай шартта бардыгы сүйлөшүү керек деп жатышат да. Мына Пакистан, АКШ, Кытай жана Афганистан сүйлөшүүнү баштайлы деп аракеттенди, бирок ага талиптер келбей коюп, сүйлөшүү натыйжа бербей жатат да. Ислам Каримов ошондон бул сүйлөшүүлөргө Москваны сөзсүз тартыш керек деп жатат. Орусиянын талиптерге таасири барбы, Токон мырза? Бул кандай Москва эпке келтире алат?
Негизи орустардын таасири жок деп айтууга болбойт, ал туура эмес. Орустардын Россиянын таасири сөзсүз түрдө бар. Ошон үчүн өзүңөр байкагылачы, буга чейин Америкадагы, Сауд Аравиясыда, Евросоюздагы баягы ортого түшүп элдештиребиз, сүйлөшөбүз деди, бирок аягы жыйынтыкка чыккан жок. Былтыр Кытайда түштү, бирок ал дагы баягыда натыйжа берген жок да. Мына ошон үчүн баягы мурдагы формулага келиш керек да. 6+2, 6+2 деген формула бар. Ошонун ичинде жанагы өзбек президент айткан Россия да бар да.
Ушул Шанхай кызматташуу уюму өзү ушул чек арадагы мамлекеттердин чек ара коопсуздугун камсыздоо максатында түзүлүп, бир топ ийгиликке жеткени дагы маалым да. Азыр бир эволюция болуп, ал эл аралык бир маанилүү бир уюмга, түзүмгө айланды. Бирок Ислам Каримов ушул Шанхай кызматташуу уюмун Афганистан маселесине аралашуусуна каршы болду да. Бул мүмкүн мына Шанхай кызматташуу уюмунун негизги өлкөлөрү Кытай, Россияны катышсын дейт, бирок уюмдун өзү катышпасын дегендей бир эме болуп атат да. Мында карама каршылык жокпу, Амиржан мырза? Катышса Шанхай кызматташуу уюму чече алабы маселени?
Биринчиден бул сөздү Каримов мырза кажерде айтты, бул сөздү ал Москвада айтты жана Москвага өз аягы менен барды. Өзүнө керек болгондуктан, кажет болгондуктан барды. Аны өзү айтты жана Каримов мырзанын сөзүндө, эгер анын стенограммасын карасаңыз, Путинге деген бир сондай өтө катты позитивти анын ролун, Ресейдин ролун көтөрөтүндөй жагдай айтты. Ягъни соган караганда Өзбекстан башчысынын Ресейде бир өзүнүн бир балким биз билмейтин шаарлары бар. Сондуктан бул жерде мен өз басым дипломатиялык тургудан кабылдаймын. Өйткени Ресей казыр ал осудан 5 жыл эмесе 10 жыл мурунку Ресей эмес. Ресей казыр батыстын санкцияларына ушураган. Өзүнүн Украинадагы, Кырымдагы саясатына катышты батыстын, ягъни ал жай батыс эмес, бириккен батыстын нааразылыгына ушураган мамлекет. Сондуктан ал кездеги жана генерал мырза айткан 6+2 деген жагдай менен казыргыны салыштырууга болмойт. Бул бир. Экинчиден, менимче Афганистан секилдүү үлкен проблеманы шешу үшін шостың ықпалы жеткіліксіз болады. Өйткені шост ол қалай қанша мемлекет кірсе де ешкім ренжімесін, Қазақстан да ренжімесін. Шост ол Қытай мен Ресейдің ықпалындағы ұйым. Ол оның өзі Каримовта сезіп отыр. Өйткені мен білемін, естуімше генерал мырза мені түзеп жіберер, шостың мүшесі болғанмен ОДКБ-нің мүшесі емес Өзбекстан.
Тура.
Сондықтан осы тұрғыдан келген кезде меніңше бұл айтқан сөздер таза дипломатия, таза мынау шығыстық дипломатия деп білемін. Реверанс дейді оны французша. Ал жалпы Ауғанстанның шаруасын біріншіден ол мемлекеттің өзінің ішіндегі халқы шешу керек. Екіншіден оған ықпал ететін тек қана мына Біріккен Ұлттар ұйымы бастаған үлкен легитимді халықаралық дәрежедегі ұйымдар шешу керек деп ойлаймын. Бұл менің жеке пікірім.
Сыражидин мырза, бұл егерде Ислам Каримовтің жеке өзінің бір Москваға қарата реверансы болып отырған болса, бұл ұшырдан алсақ, Гүлнара Каримованың Москваға сапар алдында Ислам Каримовтың қызының 550 миллион долларды төлеш керек деген Нью-Йоркта Американың прокуроры шешім шығарды. Геосаяси күреш ұшында жүріп жатқан малда мүмкін баяғы Анжиан оқиясынан кейін Каримов ОДКБ-ға қайра кіргенде еле бұл реттағы Москваға ұшыл нәрседен келіп жатпайы қандай дейді?
Гүлнара Каримов мәселесі хал болған деп ойлаймын. Оның Каримовтың Россияға баруы Гүлнара мәселесіге бағланталы деп түсінмеймін.
Көріп қошамат қылып жатқанын айтасыз.
Каримов бірінші жолда селхоз продуктларды бу кышлак хожалык малларына алып Русияга сатууду түшүнөт. Чүнкү Өзбекстанда валюта түшүмү азайган. Пул жок. Индустрия жок. Эч беше калмады. Мигранттарды пул жонатуу азайган 50%ке. Экономика отуруп атыр. Бир жол табуу керек. Бир тараптан өзү эм жашы 80 жаклашып калды. Бул маселелер бар. Шуның үшін ойын қылып атыр. Каримов Путиндағы саясатшыларды суға алып барып, су ішірмеден қайтарып алып келеді. Россияға барудан мақсаты экономикалық, басқа мақсаты жоқты. Яғни ОДКБ-ге кірем деді, ама кірмейді мысалы.
Рахмат, мынауы Шанхай қызметташ ұйымы дейміз, ОДКБ дейміз, азыр ушул Каримовтың Москва менен мамилесинин жакшырышы, мүмкүн ушу жамааттык коопсуздук келишими уюму ОДКБ-га кайра келиши коңшулары менен мамилени бир оңдоого натыйжа береби? Себеби коңшулар менен Өзбекстандын мамилесинин начардыгы ушу жалпы регионго бир оң эмес таасирин тийгизип жатат. Бул өзгөчө мына Тажикстан менен Кыргызстанга байланыштуу. Кандай деп ойлойсуз, Токон мырза?
Мен чынын айтканда Ташкент өзүнүн айрым күнөөлөрүн акырын мойнуна алып туруп кечирим сурабаса да бирок түшүндүрүш керек деп бизге урматтуу кыргыз туугандарым биз кичине ошибка кетирдик, кетирип койгула эми мындан ары бир террористтерге каршы туруштук берелик деген ушундай бир месседж болуш керек да.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30-дан 10:30-га чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-дан 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-дан 21:00-ге чейин жана 21:30-дан 22:00-ге чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Россия менен Казакстан өзүнчө сүйлөшүп атат. Өзбекстан менен дагы Россия сүйлөшүп атат. Казакстан менен Өзбекстан дагы жакында эле сүйлөштү. Эки тараптуу диалог болду. Себеби мына Назарбаев Ташкентте болду. Каримов мына Москвага келди. Ал эми чаканыраак болгон Кыргызстан, Тажикстандар четте калып жатат да. Мына энергетикалык долбоорлору токтотулуп калды. Амиржан мырза, альтернатива барбы бул өлкөлөргө?
Бизде көп векторлуу сырткы саясат деген сөз болду. Бирок сол Америка менен Ресей менен Кытай менен басым багыт жасайбыз деп биз мына касымыздагы көршүлөрдү унутуп кеттик. Сондуктан ол дұрыс емес деп ойлаймын. Екіншіден Тәжікстанның Қырғызстанда да альтернатива жоқ. Өйткені біз көршіміз, бізбен бірге болу керек. Осы жерде меніңше бүкіл баяғы Джизинский айтқандай ұлы шахмат тақтасындағы бір алаң сол мына посткеңестік, постсоветтік кеңістік үшін үлкен күрес жүріп жатыр. Оны біз түсінуіміз керек. Ресей де осы баяғы өзінің империялық сыңайдағы саясатынан айырылмай, неоимпериялық саясат жүргізіп, әртүрлі ұйымдар арқылы, евразиялық экономикалық одақ, басқа да ұйымдар арқылы өзінің ықпалын осында сақтағысы келеді. Бірақ Ресей бір нәрсені түсінбейді. Қалай болғанда да қазіргі осы орталық азиялық мемлекеттегі мемлекеттер, олар тәуелсіз Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі, Америка мен Европа мен Қытай мен әлемнің басқа мемлекеттерімен терезесінен қарым-қатынас жасай алатын мемлекеттер. Сондықтан біздер де, қазақ, қырғыз, өзбек, тәжік, түркіменде бізде альтернатива жоқ. Альтернатива бірге болуымыз керек. Және де қалай болғанда да әр елдің, әр мемлекеттің өзінің мүддесі болады. Сондықтан Каримов Ресейге барды екен, немесе Назарбаев Өзбекстанға бар деген сол бір президенттің сапарынан кейін барлық мәселе шешіледі деп мен ойламаймын. Бұл үлкен процесс. Ең басты сол процессте біздің бағытымыз бір болу керек.
Біз сапарлардан әлі мұнда жиынтық шығарбайыз. Мынау олуту әрбір Қырғызстан үшіндағы, Тәжікстан үшіндағы өте маңызды болған энергетикалық долбоорлордун токтоп жатышы бул ушундай ойлорго түртү берип жатат да, Сырайдын мырзасы кандай ойлойсуз? Бизге альтернатива боло алабы бирөө жарым башка?
Авторитар система болгондон кийин этник саясатта күчтү болгондон кийин, мисалы Өзбекстанда Амир Тимур, Тажикстанда Исмаил Самани, Кыргызстанда Манас, Түркмөнстанда Түркмөнбашы, бу саясаттар халыктарды узаклаштырды. Чегерелер ачылуу жерине жолдор жапылды, миналаштырылды, экономикалык адамдардын баары келдиси жоголду. Чүнкү Орта Азия devletlerde tam demokratik halkı düşünen siyasetini göstergen devletler, hükümetler yok. Ondan dolayı Orta Asya'daki tasiri boğan mesela Rusya bir taraftan Xitay kelip atır. Xitay masalasını köple gapirmeydi. İştikla verir. Mesela bir yıl aldın Xitay Pakistan'a 600 milyar dolar экономик инвестиция киртти. 600 миллиард доллар Пакистанга. Өзбектерди, уйгурдарды Вазиристандан чыгар, мен сенге шунча пул берем деди, бу жерде жардам берип атыр. Тажикстандын экономикасына биринчи жери келди. Курулуш сахалары, жол, заводдар, фабрикалар, шахталар Кытай колуга өтүп атыр. Казакстанда эми бу саясат.
Демек альтернатива Кытай болуп атат экен да.
Агар Орто Азия мамлекеттери бир болмаса, Кытайдан башка альтернатива калмайды.
Током мырза, сиз кандай ойлойсуз?
Эми азыр жыйынтык чыгарыш өтө эрте, бирок өзүңөр билесиңер, азыр араб өлкөлөрү менен Кытай мамлекеттери менен ушул гидроэнергетика боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми ошонун жыйынтыгын күтө туралы, бирок мен ойлойм, жол бар, кыргыз өкмөтү ошол жолду ийгиликтүү таап кетет деген ойдомун.
Амиржан мырза, мынау орустардын эксперттери Москва ушул Борбор Азия багытындагы саясатында Астана, Бишкек, Душанбег эмес Ташкентке басым жасаганга өттү деген бир пикирди көбүрөөк кечээки сапардан кийин айта баштады. Өзбекстандын салмагын, баягы калктык ресурсун, жайгашкан ордун, транспорттук баягы эске алганда, сиз кандай ойлойсуз, Амиржан мырза? Казакстандын көп вектордуу саясаты Москваны ирэнжитип, ушул Ташкент менен Москванын ортосунда бир неме түзүп атпайбы?
Менше Ресей барлык жерге де өзүнүн басымдыгын жасауга тырышады. Бирок бәрі де сол әр бир тәуелсіз мемлекеттің өзінің түпкі мүддесін қорғау үшін жасалуы керек деп ойлаймын. Басқасының бәрі, оның бәрі жорамал, эксперттік баға, белгілі бір дәрежеде кейде ресейлік бұқаралық ақпарат құралдары да өздерінің басылымдығын жасайды. Оның ішінде біздің Қазақстанда, мәселен, Ресейдің кешегі советтік бұқаралық ақпарат телевидениесінің басымдылығы бар. Сондықтан әр мемлекеттің өзгешелігіне қатысты, мүддесіне қатысты Москва өзінің саясатын жүргізеді. Және мына жерде екі мүдде болуы мүмкін. Ол мүдде былай, жаңа Сыражли мырза айтып кеткендей, біздің қазіргі басқарып отырған басшылар, мысалы Қазақстан мен Өзбекстанда, олар 80-ге таяп қалды. Олар қазір өзінің мұрагерін және пост Назарбаевтық, пост Каримовтық кезең тууралуу ойлойду. Сондуктан аларга белгилүү бир дарежеде кепил керек, гарант керек. Эртең алар бир мурагерди сунган кезде сонун гаранты ким болот? Ресей боло ма, Кытай боло ма, Америка боло ма, Европа боло ма? Ал тоталитарлык жүйө болгондуктан булар арине демократиялык мамлекеттер эмес, сол авторитарлык жүйөлөргө жакындоо болот. Сондуктан менимче Каримовдун да бир мүддөсү өзүнөн кийинки мурагерге Кремль кепил болса деген ой, ал Ресей ол үчүн оган өзүнүн экономикалык талаптарын коёт. Жагынан сөз жердеги өзүнүн геосаясий ыкпалын Өзбекстанда болсун, Казакстанда болсун арттырууга тырышады.
Рахмат. Мынау Кыргызстандын көңүлү бура турган дагы бир маселе болуп жатат. Мен Токо мырзага кайрылгым келет. Мына Өзбекстан менен Орусиянын соодасы кече ошол сапарда айтылгандай абдан өсүп жатат экен. Демек Өзбекстан дүйнөнүн башка мамлекеттери менен соодасын зыянга учуратпай эле Россия менен соода экономикалык инвестициялык саясатын жакшы өнүктүрүп жатат экен да. Мына Лукойл миллиарддаган доллар инвестиция салып атат газ тармагына. Кыргызстан менен Казакстан ошол экономикалык биримдикке киргенден бери кайрадан кризис кыйынчылыктарга туш болуп жатат да. Ошондуктан кайсы тараптын саясаты туура болгон?
Чымындайда биз эч качан унутпашыбыз керек. Кыргызстандын өзүнүн кызыкчылыгы бар. Биз ошол кызыкчылыгыбызды көздөшүбүз керек. Экинчи, Орто Азия мамлекеттери, коңшу мамлекеттерин биргелешкен дагы бир кызыкчылыгы бар. Ушул эки багыттан биз тайбашыбыз керек. Анан жана Евросоюзга бирөөбүз кирдик, бирөөбүз кирген жокпуз деген бул сөзсүз түрдө таасир этет. Бирок бул жерде мен дайыр жолу айтып коеюн. Биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды көздөп турушубуз керек. Экинчи, коңшу мамлекеттер бизди Кыргызстанды карап алар деле эске алып атат. Кыргызстан жана демократия саясий реформа боюнча бизден алдыга кетти, экономика жагынан кичине аксап атат дейт. Бирок булар билет, биз ошол экономиканы 1-2 жылда кайра түздөп кетебиз. Ошон үчүн азыр боорки Москва болгон визит, Ташкент менен Астананын сүйлөшүүсү, Ташкент менен Москванын сүйлөшүүсү азыркы боорки Орто Азия кызыкчылыгынан жалпы бир өз кызыкчылыктан башка Орто Азиялык кызыкчылыктан бир ошол багытта барсакпы деген бир мындай эмелер болуп атат да, пландар. Бизде ошону эске алышыбыз керек, конечно. Биринчи өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды сакташыбыз керек, экинчи Орто Азия мамлекеттеринин кызыкчылыгы жана коопсуздук маселелери боюнча Россия жана коңшулар менен бир болушубуз керек.
Сажды мырза, сиз кандай деп ойлойсуз жанагы суроого? Биз кайсы тарабыбызды, Кыргызстан менен Казакстан уттубу же Өзбекстан уттубу бул экономикалык биримдикке кирүү менен?
Өзбекстан Россия менен товар обороту чогалды, көпайды деп айтты, лекин ишенмейм. Чүнкү 50% ремиссия азайды. Өзбекстан жапык давлет. Рубльдамы, сомдамы? Кайсы рубльда болса, рубльда 2 сана ичинде 30 рубль 70 рубльга чыгып кетти 1 доллар. Бунда ондай болса көпөйдү. Лекин девальвациядан кийин башка Өзбекстандан машиналар барбатырды токтотту. Масалан, Лукойлго окшоган катта ширкеттер барды, булар жабылды, кетти. Факат намерение, о, сотрудничество бар.
Лукойл бир нече миллиард доллар салды деп
айтты. У кай жерге салды? У Лукойл салган жерлер Өзбекстандын Наваи вилаятлары атрафыда. Бу 10 жылдардан бери сүрүп аткан бир саясат. Яны чогалып атыр, көбөйүп атыр деди. Каятта сезилмейт бу. Россиянын бүгүнкү саясатта биз көбөйдү, Өзбекстан менен иштерибиз жакшы болду деп көрсөтүп, Өзбекстан биз кирмедик, шунга жакшы болду деди. Аслында интеграция керек. Мисалы, интеграция бу дүйнө глобалдашып барыяты. Кыргызстан хам сонучта ал эле акыбет жутот.
Бундан жутат керек.
Өзбекстан бир жоук бир давлет. Конвертация жок. Адамдар мисалы четке чыгуу үчүн уруксат алуу керек. Бир авторитар давлет. Кыргызстан менен Өзбекстандагы демократик аракеттерди мукайса кылууга болмойт.
Салыштырууга
мутлака болмойт. Онун үчүн Кыргызстан жана Казакстан биз зарар көрдүк, Өзбекстан пайда көрүп атыр демек натуура.
Мына мен акыркы суроом Афганистандын мурунку президенти Хамид Карзай Россия Афганистанда натыйжалуу антитеррордук операция жүргүзө алат деп айтыптыр. Бул Сириянын баягы мисалынан кийин айтып жаткандыр. Чындыгында эле Россия ушул жөндөмдүбү? Амиржан мырза,
энди буган аскерий мамандар жооп берүү керек чыгар, бирок жалпы биздин мына пайымдообузга караганда Россия қазір біріншіден өзінің жағдайын жиып алсын. Тағы да қайтарып айтам, кезіндегі мына қазіргі антитеррорлық саясатты сол науқанды жүргізу үшін Россия Ауғанстанның өзінің ішінде де кезіндегі Совет одағы кезіндегі соғыс бар, ол адамдардың санасында қалды, оның Ресей оның мұрагер екені белгілі. Және де қазіргі таңда өзімше менің ойым, кез келген осындай бүкіл әлемдік ғаламдық маңызы бар террорлық мәселелерге, тағы да қайталап айтам, Біріккен ұлттар ұйымының легитимді басшылығымен коалициялар керек. Халықаралық ережелер бар, Біріккен ұлттар ұйымы бар, санкциялар бар.
Рахмат, біз Өзбекстан президент Ислам Каримовтің Москваға сапары үшінде Ауғанстандағы тұрмыстық жалпы өзгеріс өтуі ықтимал деген мәселені талқыладық. Біздің талқуымызға Қырғызстаннан генерал Токон Мамытов, Қазақстаннан саясаттанушы Әміржан Қосанов және Азаттықтың өзбек қызметінің баяндамашысы Сыраждин Ислам қатысты. Талқыны мен Айданбек Ахматұлы алып бардым. Чоң рахмат сіздерге қатысып бергеніңіздерге. Жақсы қалыңыздар.
Оғарман үшін менен бұл бері өзді жиынтықтайбыз. Ода жаңырған барлық мағалыматтарды Азаттық Чекет Кейджи, Азаттық Чекет Моби сайттарынан керіп, генен чонын оқысаңыз болот. Ошондайлы Азаттық Плюс жана үнғайсыз стролор телепрограммаларындағы сайт ұздан көрсеңіз болот. Социалдық тармақтардан Фейсбукта Қырғыз Азаттық үналғысы, Твиттерде Азаттық Радиосы деп іздеп таап, біздің мағалыматтарды сиясы ұғайлықты оқып тұрыңыз жана бөлішіп тұрсаңыздағы болот.